Nakladatelství Volker a Wolf uvádí druhou audioknihu ze světa Miroslava Žambocha a Jiřího Volkera Procházky, agent John Francis Kovář. Není krve bez ohně. Napsal Jiří Volker Procházka, čte Luboš Ondráček, režie Radek Wolf. Souboj v knihovně. Listopadová noc byla nevlídná a srpek měsíce zářil jako okrouhlé ostří popravčí sekiry. Z nedaleké věže kostela svatého Filipa dozníval chvějivý zvuk bronzového zvonu.
Mayday, mayday,
šeptal hrabě Emmanuel de Morcerf do fialově jiskřícího Davidova ucha, do bronzové kopie Michelangelovy renesanční sochy. Hrabě byl statný muž oblečený v dokonale střiženém aksamitovém obleku. Pod poněkud objemnějším břichem se mu leskla spona té opasku. Oči mu zakrýval stín krempy mušketýrského klobouku. Spod klobouku se na ramena řinuly kadeřavé hnědé vlasy. Hrabě dosud netušil, že šeptem se dá i křičet.
Tady mi se Slavkov, slyšíte nás?
Trochu tišeji, hrabě, ozvala se komtesa Andrea de Villefort. Jdou sem další myslivci. Otevřeným oknem byl slyšet šelest spadaného listí, praskot větviček a neopatrné dorozumívání pěších myslivců. Muselo to být nejméně 20 mužů, odhadovala Andrea, a postupují k baroknímu zámku ze tří stran. Dalších 9 jich bylo v přízemí. To číslo hrabě i komtesa věděli přesně. Tyhle zabili nejdřív. Leželi v tmavozelených fracích s červeným vyložením vpředu dole střižených do oblouku. Jejich bílé kalhoty svítily do příšeří zámku a kolem myslivců se povalovaly třírohé černé klobouky. Těla byla podobně roztroušená jako skleróza. Nejvíc v kulečníkovém sále a na postranním schodišti. Byli to však jen mrtví. Teď počítali živé. Museli vědět, jak moc se ještě bude bojovat a jak moc zabíjet.
Tady Slavkov,
pokračoval hrabě de Morcerf bez ohledu na příkaz sličné šlechtičny a zuřivě tiskl tlačítko na přesce opasku. Fialově zářící David však nijak nereagoval.
Máme purpurový kód, potřebujeme přístup do portálu nebo vyslání ochranných jednotek, jinak...
Odmlčel se. Nechtěl připustit vlastní selhání. Ano, bál se. Bál se moc. Jinak cíl mise nebude splněn, řekla Andrea. Zapomněl jste dodat, hrabě. Emmanuel se otočil na Andreu. Mladá žena měla pravidelný obličej s temnýma očima, lehce vystouplými lícními kostmi a plnými rty. Vlasy měla krátké jako srpnové strniště a řasy dlouhé jako stonky vlčích máků. Byla oblečená v černých šatech z lesklého hedvábí protkávaných černými matnými květy. Stejně jako oblek hraběte, byly i její šaty potřísněné krví. Na tváři se jí nyní usadil mírný, snad až přezíravý úsměv. Poslyšte, Villefortová, já se opravdu nedivím, že s váma nechce nikdo dělat, utřel si Emmanuel hřbetem ruky zakrvácený obličej, ale jen si ještě více rozmazal krev po tvářích i na čele. Jste sice náš nejlepší člověk, ale co je moc, to je moc. Tohle je teprve druhá mise s vámi a těch vašich hlášek mám už taky plný spodky. Aspoň, že nenosíte tanga. Prohodila laškovně Andrea a pak kordem ukázala na 2 okna v jižním rohu knihovny, zakrytá záclonami z červeného damašku. Přiložila ukazovák na našpulené rty a s grácií zabodla kord do dřevěného točeného sloupu. Ze záhybu sukně vytáhla pneumatický samostříl. Byl sotva větší než bambitka, před rukojetí osazený výměným válcovým zásobníkem. Hrabě Emanuel de Morcerf se ponořil do výklenku ve zdi. Vzhledem k jeho rozložité postavě to byla učiněná cirkusácká akrobacie, ale nakonec se dokázal vměstnat i do tak nepatrného prostoru. Ze stěny vyčnívala jen ostří štíhlých nožů s matovou úpravou povrchu. No a vykukoval ještě kousek, ale opravdu jen kousek pupku. Vy mi taky zrovna moc nesedíte, špitla komtesa. Jste moc váhavej, rozvážnej, prostě starýho psa novým kouskům nenaučíš.
Ještě že vám starý pes včera zachránil život, odsekl hrabě a zatvářil se na kysle.
Nikdo ovšem jeho výraz neohodnotil, tak toho zas nechal. Už jsem vám, myslím, poděkovala. A mimochodem, co to bylo dneska odpoledne, když jsme se vraceli od rakušáků?
Dobře, dobře. Děkuju pokorně a nejméně třikrát.
Hleďte, hrabě, necháme toho, pronesla Andrea smířlivě. Debata se očividně dostala do slepé uličky. Víte, že někdy plácám nesmysly, jsem už prostě taková. A vy nejste zas tak hroznej parťák, jak na první dojem vypadáte.
Hrabě místo další repliky jen sykl. Ze spoda zaskřípaly panty těžkých dubových dveří s vyřezávanými květinovými reliéfy. Pak byly slyšet tiché kročeje. Mohlo to být 10-15 mužů.
Beru si hlavní dveře a vstup z postranního schodiště, určil hrabě. Komtesa znovu obhlédla prostor knihovny. Byla v místě, odkud viděla do 4 uliček mezi masivními policemi, zaplněnými knihami až ke štukovému stropu. Hotová knihovna Ninive. Jen na místo hliněných tabulek s klínovým písmem tady byly stohy papíru, pergamenu a kůží. Hlavou jí proběhla celá tahle mise. Původně to měla být rutina. Naplánovalo ji švýcarské technologické ústředí umístěné pod urychlovačem CERN. Modulované hyperpole hlásilo od Slavkova narušení stability. Mohly to sice být náhodné zhluky časové plazmy, i to se občas stávalo při modelových projekcích chování paralelních světů, jenže to by se ten průnik nesměl objevit na konci roku 1805 a zrovna v téhle části Moravy. Oba vyslaní časoví agenti, hrabě de Morcerf a komtesa de Villefort, dosud zajistili dost informací o náznacích porušeného T-pole, a to výhradně na linii rusko-rakouských vojsk. Dalo se tudíž předpokládat, že může dojít k porušení časoprostorové posloupnosti právě v této dimenzi. A protože objevili opravdu zajímavé indicie, museli se s přesnými údaji dostat do centrály nebo se s ní aspoň spojit. Jenže časoprostorové hyperpole nefunguje jako metro. Není do něj možné prostě jen tak nastoupit a vystoupit. Člověk musí vědět, kdy to pojede a hlavně, jak to pojede, aby taky dokázal vůbec vystoupit.
Jsou u baráku, řekla Andrea. Myslím, že bychom se měli stáhnout do sklepa a vypadnout zadním vchodem.
Ne, musíme předat tu kódovanou zprávu ústředí. Máme energetické hologramy a hlavně máme lokalizovanou destabilizační zónu.
To přece můžeme dát do jiný schránky. Tady necháme maják a naši si ho určitě nějak vyšťouraj.
Vypadá to, jako byste se obávala nebezpečí.
A že zrovna vy, Villefortová, podotkl hrabě tak, aby si sám dodal odvahy.
Koukejte, hrabě, potřebujeme předat ty materiály našim nebo ne? Potřebujeme. Tak tady nebudu hulákat Mayday do bronzové sochy, když vím, že do otevření portálu zbývá ještě,
pohlédla na kostelní hodiny,
ještě tak 20 minut. Prostě ty zprávy předáme pozítří. To se má otevřít komunikační tunel v kopkách brněnského kapucínského kláštera.
Tak to ne. Čekáme na nejbližší portál a ten se otevře tady.
Komtesa zavrtěla hlavou a znovu pohlédla k závěsům osvětleným mihotavým světlem lamp umístěných na vrcholech antických amfor. Rudé záclony vypadaly, jako by po nich stékal karmínový vodopád krve. Za nimi v temné zahradě plné živých plotů, sestříhaných tůjí a jalovcových keřů jsou další útočníci. Halasné dobývání hlavního vchodu byla jen léčka. Tak to budeme mít docela honičku, zavrtěla Andrea hlavou. Vy si hold nedáte říct. Vilfortová, až budete velitelem mise vy, tak budu poslouchat vás, jenže teď je to naopak. Komtesa de Vilfort, jinak uznávaná agenturní specialistka na lingvistiku, kódování a kaligrafii, pokývala hlavou. Mlčky si přendala samostříl do levé ruky a pravou vytrhla kord z dřevěného sloupu. Byla to kopie barokního kordu s plochou čepelí, stříbrem zdobeným košem a s hlavicí ve tvaru rybího ocasu. Dobrá, já jen, že bychom se tady nemuseli tak... A Hergot, už jsou tady. Dvoukřídlé dveře se rozlétly a do zšeřelých prostor knihovny vtrhlo 15 chlapů z rakouského pluku myslivců. První dva bojovníci se ještě na prahu zřítili k zemi a z hrudi jim čouhali rukojeti demorsefových dýk. Ostatním to nebezpečí docvaklo v zápětí, když se jim v ústrety vyřítil roj svištících šipek a další 4 muži klesli k zemi v tratolišti krve. Musí se rozptýlit a zaútočit na Napoleonovy špiony z více stran. Řady polic s knihami představovaly ten pravý úkryt. Beru si ty vlevo, ohlásila komtesa. Běžela podél stropu po policové stěně plné knih. Hrabě de Morsef zaujal soubojový postoj a vyčkával. Bacha na okna, slyšel od někud komtesu. Podle mě je tohle jen zástěrka, hulákala.
V skutku dosti krvavá zástěrka, odvětil hrabě a aby dodal důraz svým slovům, rázným seknutím přetěl krční tepny důstojníkovi, jenž se jako první vyřítil zpoza stěny plné vázaných tisků. Spěchej pomalu, mládenče, doporučil vojákovi, jenž si právě svíral stojací límec fraku. Z krku mu crčela jasná tepená krev. Hrabě periferním viděním zahlédl pohyb zprava, provedl excelentní otočku a vyhnul se vržené dýce. Vzhledem k jeho korpulentní postavě to byl obdivuhodný majstrštyk. Druhou rukou vytáhl z pochvy Katzbalger, krátký meč landsknechtů, a postavil se tváří v tvář novým protivníkům. Byli 3 a byli vynikající. Hrabě zapomněl na obavy ze smrti a ovládla ho až zvrácená radost, že si po delší době zase pořádně zabojuje. Inu, i tak se dá bojovat s vnitřními strachy. Komtesa se proběhla po kolmo usazených knižních hřbetech, alespoň takto ze spodu přihlížejícím připadalo. Ocitla se nad hlavami 5 konsternovaných útočníků, kteří dosud tento soubojový prvek nespatřili. Odrazila se od knihovny a černá sukně za ní vlála jako netopíří křídla. Ještě v letu probodla jednomu z myslivců hruď. Byl to hezký plavovlasý mládenec. Padal na záda a temně zelená uniforma se mu zalévala krví. V širokých modrých očích měl údiv a ve tváři bázeň. Andrea dopadla na zem tiše a hbitě jako kočičí dáma. Nestřílela, ačkoliv měla v samostřílu ještě 7 šipek a v sukni další 2 zásobníky po 25 střelách. Nechávala si je pro případ nouze. Tohle vzato z jejího pohledu nouze však ještě nebyla. Komtesa se řídila osvědčeným heslem. Ještě nikdy nebylo tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. Než provedla další výpad, letmo pohlédla k jižním oknům. Tak kdy se už sakra ukážete, zašeptala si pro sebe. Tušila, že tohle všechno je jenom laškovná předehra. Zasáhla dalšího šermíře do krku a do břicha. Dnes měla na chlapy obzvlášť spadeno. Zároveň se kryla před dalším útokem na hlavu. 3. ránu se jí odrazit nepodařilo. Na tváři pocítila palčivou bolest. To zas budu vypadat, napadlo ji. Ohlédla se po parťákovi. Hrabě de Morsef sice již umdléval, ale zbýval mu toliko poslední soupeř. Wilfortová, jdu za vámi, zvolal, když se trefil štíhlému černovlasému a černookému muži do oka. Špice kordu mlaskavě projela Horalovi mozkem a narazila na protější stranu lebky. Hrabě hbitě vytáhl zbraň a nechal šermíře důstojně se zhroutit na vzorně naleštěnou podlahu. Vypadá to, že se ubráníme, Wilfortová. Mně se to nelíbí, podotkla komtesa a probodla dalšího útočníka, ovšem tak důkladně, že mu zapříčila kord mezi sedmým a osmým žebrem. Zasažený padal k zemi i se zbraní v těle. Zbylí šermíři si toho všimli a vyrazili do protiútoku. Andrea zavrtěla hlavou, letmo si povzdychla a pak obětovala sedm šipek ze zásobníku. Posledního myslivce dostal hrabě, jenž se přiřítil na zakrvavené jeviště jako Deus ex machina. Tak to bychom měli, oddechla si komtesa a upravila si sukni. Upřímně řečeno, překvapil jste mě, znameně se usmála. Byl jste dobrý, hrabě. Pohladila ho po mohutné paži. Hrabě de Morsef se zapířil a na bledých tvářích mu vyrazily rudé skvrny. Jenže to není všechno, schladila jeho nadšení a pokračovala. Venku muselo zůstat ještě dost chlapů. Proč ale nezaútočili současně? Vypadá to, jako by na něco čekali. Nechápu, na co by měli čekat. Kolem de Morsefových očí naskočily vějířky vrásek. Na náš průnik, řekla komtesa de Wilfort. A dám krk za to, že ti parchanti venku nejsou z téhle dimenze. Zaměřili nás těsně před průnikem a to znamená, že...
Nezačínejte s tím zase, Wilfortová.
Vždyť nám to zatím docela jde, ne? Zatím jo. Zatím, ale...
K zemi!
Prostředí ohlušily exploze. Bylo to rychlé. A bylo to chytré, uznala Andrea. Navíc neměla čas. Tlaková vlna výbuchu ji mrštila do řad knižních hřbetů. Měla dojem, jako by se jí zlatem vyvedené nápisy vpálily do zad. Plazila se po zemi a sténala. Všude se vznášel štiplavý kouř. Na podlaze byly rozeseté střepy okenních skel. Jeden se jí zabodl do ramene. Za tělem se jí táhla rozmazaná stopa krve jako za slimákem se lesknoucí sliz. Sotva se ukryla za nejbližší policovou stěnou, do knihovny vlétly roztříštěnými okny černě oděné postavy s kuklami na hlavách. V rukou svíraly blízkající se katany nebo osmicípé vrhací hvězdice.
Máme tady stalkery, zasyčela Andrea do jantarového náramku. To není možné,
ozval se jí v jantarové náušnici de Morsef.
Do téhle časoprostorové dimenze přece nemohou mít přístup.
Ne? Tak to asi budou květinářky.
Zákony průniku jsou jasné, Wilfortová. Stalkři tady současně s námi nemohou existovat. V téhle dimenzi ne.
Třeba je to už jiná větev téhle časové linie, hrabě. Emmanuel de Morsef pohlédl na tepaný náramek se zabudovaným Geiger-Millerovým indikátorem. Stále ukazoval datum 2.11.1805 brzo ráno.
Ale ne, vypadá to, že jsme ve správnou chvíli na správném místě.
No, já si teda myslím, že jsme v nejhorší čas na tom nejhorším místě. Co to je za vesnici kus od nás? Slavkov? Kurva, zavrtěla Andrea hlavou bezmocně. Tak to fakt opravdu netuším, proč zrovna tady krvácím. Hrabě místo odpovědi jen zavrtěl hlavou. Navrtění hlavou to byla sehraná dvojka. Něco se muselo stát, říkal si hrabě. 13 minut, pronesla Andrea. Zkuste se dostat k portálu, když jste po něm tak toužil. Já to tady už nějak odpracuju.
Sám nejdu, oznámil hrabě. Podrbal se prsty ve vousech na bradě a svraštil obočí. Po chvilce nesměle dodal.
Měli jsme vypadnout dřív, Andreo.
To už je jedno, parťáku, teď se hlavně kryjte.
Kolem nich svištěly šurikeny.
čistili a vymezovali prostor. Andrea odhadovala postup protivníků podle praskajících střepin na podlaze a podle směru vržených hvězdic. Blížili se zvolna a zbytečně neriskovali. Věděli totiž, jaké soupeře proti sobě mají.
Ale, ale, hrabě Emmanuel de Mur de Morcerf, ozvalo se od roztříštěného okna. Vítejte na počátku 19. století. Nečekal jsem, že s vaším titulem a společenským postavením půjdete do tak špinavého biznisu. A do ještě špinavějšího století.
Byl to hlas klouzavý a hebký jako kůže hada.
My se známe? Zvolal hrabě.
Osobně ne, ale já znám vás a komtesu Andreu, to stačí.
A vaše ctěné jméno?
Asi jste ho již zaslechl, odvětil neznámý.
Lord Xaverius Hawk, pro přátele X-Hawk.
Andrea už věděla, s kým má tu čest. Pochopila, že u Slavkova půjde do tuhého. Emmanuel de Morcerf byl opravdu překvapený, nebo to aspoň dobře předstíral.
X-Hawk? Mohu vám tak říkat? Nuže, to jsme tedy přátelé, že?
Záleží na vás, hrabě,
zasmál se ten, který je měl v hrsti. Stolkři se plížili podél knihoven. Vilfortová sem tam zahlédla stín, občas zaslechla tichý nádech.
Domnívám se, pokračoval vemlouvavý hluboký hlas, že bychom se konečně měli seznámit. Začali bychom tím, že mi na oslavu našeho setkání předáte vše, co jste v téhle době a v tomhle světě vyslídili. Co na to říkáte, hrabě?
Zajímavá nabídka.
Hrabě povytáhl obočí a zároveň se posunul tak, aby na sebe s Vilfortovou viděli. Ukázal jí na pozlacený globus v masivním dřevěném stojanu a pak si prstem přejel pod krkem. Komtesa kývla a povzbudivě zvedla palec. Potom zase ona ukázala na olbřímý psací stůl a zvedla kus utrženého závěsu, který po explozi dolétl až k ní. A v duchu se parťákovi omluvila. Nečekala, že udělá právě tohle. Hrabě kývl, že rozumí, i té němé omluvě. Nepatrně se usmál, ale ramena mu poklesla a tvář se zasmušila.
Myslím, že by mělo jít hlavně o obchod, zakřičel hrabě po chvíli. A to, co mi nabízíte, vypadá spíš jako výstup na popraviště.
Ale no tak, no tak, skoro se urazil hluboký hlas. Nesmíte vidět všechno tak černě.
Pokud vím, tak černá je vaše oblíbená barva.
Ano, ale je to mimo jiné velice, velice decentní barva. A abych nezapomněl, hrabě, v rámci naší tak slibně započaté spolupráce, sdělte komtese, aby se nepokoušela jakkoliv komplikovat naše obchodní jednání.
Madam je mrtvá, bohužel, odpověděl hrabě. Dostali jste ji tou vaší explozí.
Opravdu?
A kam pak se ztratila mrtvola naší statečné bojovnice? Já ji nehlídám. Takových děvčat jsou u nás v agentuře mraky. Ale zkuste jít podle krvavé stopy, možná na konci najdete tělo.
Hrabě se činil a získával drahocené sekundy. Komtesa de Vilfort se mezitím vzdálila z původního místa, obvázela si cárem závěsu krvácející ránu a když se přesouvala pryč, zbylým kusem za sebou stírala krůpěje krve. Hrabě mezitím střežil kritický prostor. Když se Vilfortová dostala za renesanční psací stůl z bukového masivu, oddechl si. Pohlédl na chronometr. 5 minut. Zbývá jim 300 vteřin, zatraceně vleklých, roztáhaných vteřin. 21, 21, 21. Někdy je to proklatě dlouhá doba. Člověk by řekl, že během ní stačí vyhynout dinosauři a vládu na zemi nastolí vzpřímení a užvanění savci. 21.
Duven!
Zvolal hrabě a opustil úkryt mezi knihovnou a složitou konstrukcí posuvného dřevěného schodiště.
Jsem neozbrojený.
Hrabě de Morcerf vyšel na volné prostranství s rukama nad hlavou.
Kde máte informace o našich průnicích? Zeptal se Ixhok.
Má je madame de Villefort v náhrdelníku.
A vy znáte kód, co? Vlastně proč se ptám? Jeden je nositel zprávy, druhý kódu, usmál se hlas. Moc se toho u vás od té doby, co jsem tam sloužil, nezměnilo.
Hrabě pokrčil rameny. Nebude ho přece přesvědčovat o něčem jiném.
Dejte ty ruce dolů, hrabě, nebudeme si tady hrát na knuflíkovou válku.
Hrabě svěsil ruce podél těla.
Prohledejte ho.
Několik bojovníků přistoupilo k de Morcerfovi a ostatní pročesávali knihovnu. Zvenčí to nevypadalo, ale zámecká bibliotéka byla skutečně rozlehlá. Dalo by se v ní při troše dobré vůle i zabloudit. Nebo ztratit. Andrea de Villefort se překulila na břicho, zamířila a zmáčkla spoušť. Zásobník samostřílu se roztočil a stlačený vzduch vyslal do prostoru hejno rotujících střel. Komtesa střílela, jako by byla na mistrovství světa, prostě to uměla. Ozubené šipky vnikaly do těl protivníků a když je na druhé straně opouštěli, táhli za sebou namotané tkáně nebo vlající kusy bělavých střev. Stolkři padali k zemi tiše a ladně. A jako spadané listy zdobí svými rozmanitými barvami půdu, tak i zde časoví bojovníci vytvářeli svými vnitřnostmi na leštěné podlaze originální abstraktní obrazce.
Lord Hawk se udiveně rozhlédl. Kde máte třetího?
Madame de Villefort se opět skryla, vyměnila zásobník, tenhle byl poslední, a ustoupila za další stěnu. Bylo jí jasné, že teď se k ní stáhnou všichni jako můry k lampě a uplácají ji tu krvavými plácačkami na kusy. Zapomněla na bolest zran způsobených letícím sklem, zapomněla na krvácející tvář a soustředila se na jediné, na to, aby těch parchantů vzala s sebou co nejvíc. Hrabě se mezi tím obdivuhodně hbitými skoky vzdálil od prostříleného a krví potřísněného zemského globu k Davidově soše. Pohlédl na chronometr. 3,5 minuty. Hrabě náhle získal pocit, že se socha pohnula. Byl to snad jen duchovní vjem. Kolem Michelangelova Davida zapulzoval závan časoprostorové plazmy. Prostor se vydul jako blána bubnu po úderu a zkreslil vnímání předmětů v bezprostředním okolí.
Villefortová!
Zařval svědomím, že prozradí nejen svou novou pozici, ale i skutečnost, že komtesa žije. Hrál vabank.
Je to tady!
Lord Ixhawk to nijak nekomentoval. Mlčel. Těžko odhadnout, zda překvapeně nebo pobaveně.
Mizím, Villefortová, přivedu posily!
A lekal dál Morcerf. Komtesa mlčela. Nechtělo se jí nabízet útočníkům svou polohu na stříbrném podnose. Posunula se za další roh knihovny a vystřelila. Další 3 mrtví.
Tady je! Zaječeli 2 stolkři, každý z jiné strany. Máme ji! Villefortová, poběžte sem, už se to otevírá.
Komtesa měla jiné starosti. Zaslechla povědomé svištění drátu. Stolkři na ní spoza rohu vypustili čínské dráčky. Přitiskla se k zemi a modlila se, aby jí monomolekulární dráty neodřízly vršek těla. Měla štěstí teda, spíš chytla životní jackpot. Svistot drátů se utopil v knihách, do nichž se dráčci zařízli. Přežila, nicméně byla jasně lokalizovaná. Sehnutá těsně k zemi přeběhla další 2 uličky, ale členové komanda ji pronásledovali jako dav anglických aristokratů štvanou lišku. Přitiskla se k policím vedle, proti sobě měla spisy Seneky a Aristotela. Zvolila vhodný úkryt za brokátovým těžkým závěsem. Pohlédla z okna na kostelní hodiny. Za 2:12. Čas na hodinách včera synchronizoval kostelník Zimmermann s jejich chronometry. Komtesa se přisunula k rokokové, zdobnými křivkami zvlněné komodě pod oknem a v půlkruhovém presbytáři spatřila Davida. Před bronzovou sochou stál hrabě Emmanuel de Morcerf a sledoval otvírání tunelu do jiné časoprostorové dimenze.
Bylo to ohromující. A bylo to pokaždé trochu jiné. Na chově sršící kruh měl v průměru necelé 2 metry. Vznášel se nad podlahou a pulzoval jako milionkrát zmenšený pulzar. Střed se váhavě prohýbal na jednu či druhou stranu. Za vznikajícím časoprostorovým vstupem se blýskala socha nahého mladíka. Po jejím kovovém povrchu přejížděly výboje zbytkové energie. Ta byla stále silnější, stejně jako se přestupní kruh stával sytějším. Byl oslnivě fialový a začínal přecházet do temně rudých odstínů.
Vilfortová, jdu na to!
Ne, zbývá minuta a půl, zakřičela Andrea a bylo jí jedno, jestli časoví válečníci dostanou teď anebo potom.
Naši zachytili to mé Mayday, otevírají to dřív.
Ne, hrabě, tohle není náš portál do prdele.
Jak to víte, ještě nezačaly odbíjet hodiny.
Cimrman se ožral a spí? Použil hrabě těžký argumentační kalibr.
Parťáku, ne!
Hlesla Andrea. Lord Xaverius Hawk vše jen zpovzdálí pobaveně sledoval. Hrabě de Morcerf se vrhl po hlavě do pableskujícího kruhu. Andrea si všimla, jak hladce pronikl časoprostorovou blánou portálu a oddechla si. Co tady zmatkuješ, kozo? Vynadala si v duchu a skoro se usmála. Úsměv jí však v zápětí zmrzl na rtech. Hrabě se sice hladce dostal do volného portálu, ale jakmile v rudém středu zmizela vrchní polovina těla, kruh se zamihotal a znehybněl. Jen tak žlutě probleskl, nic víc. Lord Hawk se usmál. Nohy hraběte se podivně zamlely, jako by spadly do mlýnku na maso a odpadly z portálu na dřevěnou podlahu knihovny. Jen tak, bez trupu. Končetiny sebou chvíli cukaly a z rozdrceného pasu, z něho šťouhalo pár obratlů páteře, vytékaly naleštěná dubová prkna krvavé potoky. Karmínové skvrny se slévaly v kaluže a ve svitu zbylých lamp se leskly jako lesní tůně při měsíčku. Oči Andreji se také leskly slzami. A pak to bylo všechno moc rychlé. Tak rychlé, že si komtesa de Vilfort nestačila ani setřít slzy z očí. Prostorem to výhružně zasvištělo. 2 jí zasvištěly kolem uší a přibyly jí ke stěně za kusy šatů. Hvězdice se jí zasekly těsně vedle lebky, až cítila chlad jejich kovu. To ale nebylo všechno. Levým podpažím jí projela první dýka a druhá se zasekla do stěny na pravém boku. Vilfortová byla díky šatům i vlasům přišpendlená ke stěně jako motýl v kartonové krabičce náruživého entomologa. Na pomyslné jeviště světa a za naprostého ticha vesmíru vstoupil Lord Xaverius Hawk. Muž bez tváře, bez hany, bez skrupulí a bez minulosti. Ostentativně překročil odříznutou spodní část de Morcerfova těla. V mírném větru na něm blál dlouhý temný plášť. Mysteriózní a nelidsky vysokou postavu pak doplňovala strohými ornamenty zdobená přilba ve tvaru X, kde ono X sloužilo i jako průzory pro temně rudé žhnoucí zřítelnice. Samotný výraz skrytého obličeje byl chladnější než vesmírný prostor vůkol a bledé rty tenké jako čepel anglického kordu jen doplňovaly morální integritu tajemného.
Vážím si vašich schopností, komteso de Vilfort, a mohu jen litovat, že nepracujete pro mě, pronesl hlubokým hlasem. Co jiného mohu tedy dělat, než vás prostě zabít?
Mám nápad, berete? Podotkla Andrea a spiklenecky na něj mrkla. Lord se nervózně rozhlédl po těch pár podřízených.
Nikdo by jistě neuvěřil, že by si podobná rampepurda dovolila takovéhoto chování. Avšak je nadmíru jisté, že okázalá smrt hraběte přiměla ženštinu pozměnit názor. Co pro vás mohu udělat, dítě nebohé? Pousmál se blahoskloně. Pro mě za mě, jděte do prdele, pane. Xaverius Hawk nepatrně pohnul hlavou.
V skutku originální, madam. Jistě to máte odposlechnuté z jakéhosi pokoutního divadla, poznamenal se schovývavým úsměvem. Já také zkusím použít nějakou vtipnou větu. Na okamžik se zamyslel. Stolkři se rozestoupili kolem přišpendlené lingvistky. Lord k ní přistoupil, pohladil ji po tváři rukou v hebké kožené rukavici a řekl: Škoda, vypadalo to na začátek krásného přátelství. Andrea ani nemohla uhnout před jeho neodvratným dotykem. Ještě vás, komteso, nenechám zemřít, naklonil se k ní lord a zašeptal jí do ucha. Potřebuji se dozvědět, kam až jste se s hrabětem dostali, a věřte mi, madam, že k tomu použijí veškeré dostupné prostředky. Abych to popsal lépe, jako doktor na operačním sále, budu v tom samém rytmu pokračovat. Nejprve vám, milá pacientko, oddělíme spodní, i když v skutku krásné dlouhé končetiny. Co tomu říkáte? Kolem stojící časový stolkři tiše polikali sliny. Lord X-Hawk obnažil komtesino stehno, co nejvíc to šlo.
Bože, taková krása, zašeptal X-Hawk.
Vy jste fakt úchyl, X-Hawku. Škoda, že jsme vás nedostali dřív, když jste ještě byl člověk.
Staré zlaté časy, zasnil se mocný muž v černém. Třeba když jsme ve vaší dimenzi zakládali první buňku Equilibri Ferrarius. A nebo slavili každý nový povedený průnik do jiných světů?
Poté se však odmlčel a s pocitem marnosti a nedoceněné snahy mávl rukou. Ukázal na Andrejinu pravou nohu, na místo těsně pod ramínkem kalhotek.
Nepříjemně to štípne, poznamenal a pokynul nejbližšímu stolkrovi. A pak to bude bolet čím dál víc.
Vybraný stolkr přistoupil ke komtese, pohledem si určil, kudy povede dráhu meče a rozmáchl se. Andrea zavřela oči. Vzduchem se blýskla čepel katany.
Kostelník Zimmermann začal odbíjet půlnoc. Do pochmurných zvuků kostelních zvonů se ozvalo dunivé zahřmění. Začíná noční bouře, pomyslel si kostelník a rozhlédl se po půlnoční obloze. Ještě jednou se fialově zablísklo. Podivné, noc byla temná a průzračná jako vody podzemní řeky Punkvy.